Ju sënderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Demokracia në veprim thot se nga 50% e votave të numëruara prin PDK-ja, por shton se ka pasur parregullsi të evidentuara në Skënderaj dhe Drenas. Partit të respektojnë procedurat ligjore mbi parregullsit që flasin për mashtrime në Drenas dhe Skënderaj, thonë vëzhguesit e Parlamentit Evropian. Ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Evropian në takimin dyditor do të debatojnë edhe për zgjedhjet në Kosovë dhe bisedimet Prishtinë-Beograd. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje të edicionit, vëzhguesit e Parlamentit Evropian në një takim me gazetarët në Prishtinë postjerash kanë folur edhe për parregullsi dhe mashtrime në procesin zgjedhor në Skënderaj dhe Drenas. Ata kanë ftuar partitë politike që lidhur me këtë çështje të respektojnë procedurat ligjore. Në këtë takim kanë folur Doris Pak, Ulrike Lunacek, Jelko Kacin dhe Eduard Kukan. Raporti e Dona Pecit.
Delegacioni vëzhgues i Parlamentit Evropian që mbikëqyri ecurinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë ka vlerësuar se procesi në përgjithësi ishte i organizuar mirë dhe se pjesëmarrja në votime, siç thuhet, inkurajon në zhvillimin e demokracisë në vend. Megjithatë, akuza serioze për manipulime në komunën e Skënderajt dhe të Drenasit thuhet se janë bërë të ditura këtij delegacioni. Eurodeputetët u kërkuan institucioneve përgjegjëse të ndërmarrin masat e nevojshme ligjore për të zgjidhur problemet që flasin për mashtrimin në këto dy komuna. Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak shpjegoi.
We are asking the Kosovars to respect the institutions and I ask them to trust them and they should show that.
Ne u bëm thirrje kosovarëve që të respektojnë institucionet dhe kërkoj që ata të besojnë atyre. Ato do të duhet të tregojnë se janë të besueshme, u shpreh ajo. Eurodeputetja Ulrike Lunacek ndërkaq tha se partitë politike duhet u drejtojnë mekanizmave përgjegjës, pra panelit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, lidhur me paknaqësitë për ecurinë e procesit zgjedhor në dy komunat në fjalë.
It's important that the citizens and the parties take up and go to the ECAP first.
Është e rëndësishme që qytetarët dhe partitë t'i drejtohen fillimisht PZAP-it për t'i parashitur ankesat e tyre. Nëse ankesat nuk merren seriozisht, ata duhet ta bëjnë publike këtë. Ne do t'i dëgjojmë ata nëse sërish ka probleme dhe nuk shqyrton ankesat, u shpreh Lunacek. Sipas shifrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrje në votime, në Skënderaj kanë votuar 93.68% e qytetarëve, ndërsa në komunën e Drenasit kutive të votimit thuhet se juan drejtuar 86.94%. Partitë politike ndër të tjera kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me votimet e shumëfishta që sipas tyre kanë ndodhur në këto dy komuna për shkak të mos funksionimit të baterive ultravjollce. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim rreth orës 2 pas mesnatë ka bërë publikimin e rezultateve preliminare të bazuara në numërimin e më shumë se 50% të votave. Mbështetur në këto të dhëna, PDK-ja ka fituar 30.6%, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës 26.2%. Demokracia në veprim ka shtuar se për shkak të parregullsive të evidentuara është ndërprerë numërimi i votave në komunën e Skënderajt dhe atje të Drenasit. Për parregullsi në këto dy komuna janë ankuar edhe përfaqësuesit e LDK-s, AK-s, AKR-s, Vetëvendosjes dhe Ferrit. Raporti i Arton Konushevcit.
Në zgjedhjet parlamentare të cilat u mbajtën në Kosovë, përqindja e votuesve u tha të ketë qenë 47.80%. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka thënë se procesi zgjedhor në përgjithësi është vlerësuar të jetë i rregullt pavarësisht disa incidenteve të vogla që janë paraqitur.
Është një dalje e kënaqshme, pra tregon se elektorati ka qenë i interesuar për daljeve. Nuk besoj se kemi vend për paknaqësi.
Megjithatë, edhe pse ishte pritur që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me rezultatet preliminare, pakor pas mbylljes së vendvotimeve, një gjë e tillë nuk ndodhi. Drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thanë se rezultatet preliminare pritet të dihen në paraditën e së hënës. Mirë po, koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka filluar të bëj publikimin e rezultateve të pjesëshme preliminare. Deri me tash, Demokracia në Veprim ka bërë publikimin e numrimit të më shumë se 51% të votave, nga të cilat Partia Demokratike e Kosovës është ajo që prin me numrin më të madh të votave. Driton Selmanaj, antari koalicioni Demokracia në Veprim, dha rezultatet.
Do të thënë rezultati është ky. Partia Demokratike është 30.69%, më pas vjen Lidhja Demokratike e Kosovës me 26.2%, pasaj vjen Vetëvendosja me 12.78%, AK 10.89%, AKR 7.85%, LDD 2.78%, Feri 2.35% dhe të tjera 6.64%.
Kreu i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu në konferencën me gazetar ka bërë të ditur se për shkak të parregullsive të evidentuara është ndërprer numrimi votave në komunën e Skënderajt dhe në atë të Drenasit. I pyetur nëse do të ketë nevojë për përsëritjen e votimeve në këto dy komuna, Kryeziu u shpreh:
Ne jemi do të kemi dokumentat ose faktet në ditët në vijim, ne nuk jemi organi kompetent që vendosim për këtë çështje, por është organi shtetëror, KSZ, e cila me siguri se me gjithë organin tjetër për ZAP do të bëjmë hetimet të holseshme për këtë çështje, o ne kërkojmë nga ata që të zhvillojnë hetimet për këtë çështje.
Nga ana tjetër, kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka hedhur poshtë pohimet se shtyrja e publikimit të rezultateve është pasojë mos efikasitetit të punës së KSZ-s.
Ne nuk mundemi me dalë me rezultat, pra ne fizikisht jemi të mvarun nga rezultatet të cilat vim në formë të shkruar nga të gjitha vendvotimet e Kosovës.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot dhe nesër debatojnë për Ballkanin Perëndimor dhe në këtë kontekst edhe për zgjedhjet në Kosovë dhe bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Zgjedhjet në Kosovë do të jenë temë edhe të diskutimeve që sot ministrat e jashtëm të BE-s do të kenë në Bruxelles në kuadër të diskutimeve për raportet në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe Serbisë, sikurse edhe rolit që do të ketë Bashkimi Evropian në lehtësimin e dialogut të pritur në mes të Kosovës dhe Serbisë. Për momentin në Bruxelles nuk ka prononcime rreth zgjedhjeve në Kosovë, sepse thonë se presin me raportet nga tereni, si do mos nga ekipi vëzhguesi Parlamentit Evropian. Ajo që jo zyrtarisht thonë në BE në këtë moment është se janë të kënaqur me faktin se zgjedhjet kanë kaluar në paqë dhe nuk ka patur incidente të rënda. Sa i përket vetë rezultatit dhe pjesëmarrjes në votime, zyrtarët e BE-s në këtë moment nuk duan të prononcohen, por bëjnë thirrje për qetësi dhe për adresim të gjitha vërejtjeve që i pen nga subjektet politike. Në Bashkimin Evropian po ashtu pohojnë se presin që nëse zgjedhjet konfirmohen si të rregullta dhe e fair, që pas krijimit të qeverisë së ardhshme më në fund të nisë dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Sa i përket pakos së zgjerimit që do të diskutojnë ministrat, aty do të thuhet edhe një herë se të gjitha vendet e Ballkanit kanë një perspektivë evropiane, mirë po do të rikujtohen se duhet të përmbushin kriteret e nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Raportimet për zgjedhjet në Kosovë kanë zënë mjaft hapësirë në shtypin ndërkombëtar. Në shtypin londineze, në të gjitha shkrimet, vëmendje veçantë i është kushtuar daljes së serbëve në zgjedhjet e djeshme. Theksi nga reagimet e shtypit britanik ka përgatitur vullnet poshka.
Zgjedhjet e para në Kosovën e Pavarur përfunduan me një garë të ngushtë mes dy partive në pushtet që e shpallën shkëputjen nga Serbia, shkruan Financial Times. Gazeta pohon se Bashkimi Evropian shpreson për formimin e një koalicioni stabil, në mënyrë që të fillojnë bisedimet me Serbinë në fillim të vitit ardhshëm. Brukseli shpreson se këto dy vende eventualisht të bëhen anëtare të Unionit. Bashkimi Evropian i konsideron zgjedhjet e suksesshme si të rëndësishme për integrimet e Kosovës. Financial Times shkruan se bojkoti në zgjedhjet shkaktoi dalje të ulët të serbëve në veriun e dominuar nga serbët, por dalja ishte shumë e lartë në enklavat serbe, të cilat kanë lidhje më të dobta me Beogradin, pohon gazeta britanike. E përditshmja Guardian i transmeton deklaratat e liderëve kosovar pas mbylljes së vendvotimeve dhe shpallin e fitores nga ana e kryeministrit në detyrë Hashim Thaçi. Shumë votues ankohen se nuk ka pasur përmirësime të dukshme të ekonomisë 11 vjet pas bombardimeve të NATO-s kundër trupave serbe që i dhanë fund luftës në Kosovë. Guardian shkruan se zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se votimet janë shenjë pjekurisë për shtetin e ri, i cili njihet nga 72 vende anëtare të OKB-s. Por ata privatisht janë të shqetësuar nga mundësia se trazirat etnike mund të çojnë në ndarjen e Kosovës në pjesën veriore me serb dhe pjesën jugore me shqiptar. Por në shenjë integrimit të shtuar, serbët e ndërpren traditën dhe dje dolën të votojnë në zonat në brendi të Kosovës, shkruan Guardian. Gazeta pohon se votuesit serb dukeshin të relaksuar teksa pritnin ta hedhin votën afër qendrave ku flamujt e Serbisë dhe të Shteteve të Bashkuara valvitnin pranë njëri tjetrit, një skenë që nuk mund të paramendohej vetëm disa vjet më parë. Guardian shkruan se nuk ka shqetësime se rezultati i zgjedhjeve mund ta destabilizojë Kosovën dhe ta rrezikojë fillimin e bisedimeve me Serbinë. E përditshmja Independent shkruan se të gjitha partitë më dha mbështesin integrimin e Kosovës në NATO dhe BE, vazhdimin e procesit të privatizimit dhe fillimin e bisedimeve me Serbinë. Gazeta shkruan se shqetësimi më i madh i votuesve kosovar kanë qenë varfëria dhe papunësia e papar. Independent gjithashtu e përshkruan atmosferën e djeshme në Graçanicë, ku në ndërtesën e komunës valonin flamurit e Serbisë dhe Bashkimit Evropian, si dhe flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili, si shkruan gazeta, në të kaluarën për serbët ishte simbol i urrejtjes.
Kthehemi sërish në Prishtinë dhe lidhemi drejt për drejt me shefin e birosë sona të Arbana Vidishiqi. Arbana, ka ndonjë njoftim të rinë nga Komisioni Qendror Zgjedhor?
Lazim, njoftimi i fundit është se diku në orët e pasdites, rreth orës 16 apo 17, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mbajë një takim me gazetarët dhe pritjet janë që në këtë takim KQZ-ja të dalë me rezultatet preliminare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme që u mbajtën dje. Në orët e hershme të mëngjesit të sotëm ka nisur edhe bartja e kutive të votimit nga të gjitha komunat e Kosovës për në qendrën për numërimin e votave. Me lazim?
Arban, çfarë mund të pritet në orët e ardhshme?
Duke marrë parasysh anketat që janë bërë, vlerësimet e vëzhguesve vendore ndërkombëtar dhe të disa partive politike për parregullsi në disa komuna, pritet që i gjithë procesi të marrë pak më shumë kohë. Nëse për asgjë tjetër, një përfundim i tillë mund të nxjerret edhe gjykuar nga përvoja, në për të cilën Kosova kaloi vitin e kaluar në zgjedhjet për pushtetin lokal. Me lazim?
Arban, të falenderoj për këto informacione, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë me buletinin e lajmeve.
Organizata e vequajtur Shqiponjat e Bardha ka marrë përsipër përgjegjësinë për vrasjen e Shefko Sallkoviqit, punonjës i KQZ-s në fshatin Postenje të Leposaviqit. Kjo organizatë përmes një letre ka marrë përsipër edhe sulmin ndaj zyrës së KFOR-it në Zubin Potok. Zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e ka letrën dhe ajo tash është pjesë e hetimeve. Ende nuk e kemi identifikuar nëse bëhet fjalë për organizatë apo dikë tjetër. Nuk paraqyjojmë asgjë, tha Hoti. Ai shtoi se hetimet në bashkëpunim me Uleksin po zhvillohen në disa drejtime. Policia suedeze tha se njeriu që dyshohet për sulmin vetvrasës dhe shpërthimin e djeshëm të automjetit në Suedi ka bërë thirrje për xhihad para sulmit. Zëdhënësja e policisë tha se njeriu kishte dërguar një email ku gjithashtu kishte përmendur përzierjen e Suedisë në luftën në Afganistan. Burimet e pakonfirmuara thanë se ai ka qenë suedez me origjinë irakiane dhe ka jetuar në veri të Londrës. Richard Holbrook, emisari posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, ka mbetur në spital në gjendje kritike pas operacionit në zemër. Departamenti i Shtetit tha se Holbrooku, 69-vjeçar, të dielën ju kryen një ndërhyrje për të përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe se diplomati mbetet në gjendje kritike. Ish kryeministri Kroacisë Ivo Sanader i ka mohuar akuzat për korrupsion gjatë pyetjeve të një gjykatësi austriak. Sanader kërkohet në Kroaci mbi bazë të akuzave për korrupsion kur ishte në detyrë, ndërsa prej të premtes ndodhet në paraburgim në Austri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim dy informacionet kryesore të këtij edicioni. Partitë të respektojnë procedurat ligjore mbi parregullsitë që flasin për mashtrimin e Drenas dhe Skendera, i thon vëzhguesit e Parlamentit Evropian në një takim me gazetarët që është mbajtur para pak çastesh në Prishtinë. Ndërkohë Demokracia në Veprim thot se nga 50% e votave të numëruara prin PDK-ja, por shton se ka pasur parregullsi të evidentuara në Skenderaj dhe Drenas. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.